Artist Hammany Beyyene gan hedduu baqaan Ameerikaa jiraacha baqaani torbaan kan keessa biyya deebi'uu jira jedha Koreen simachuuf qophaa'uu jirtu. Akka Koreen tun jettutti dhufaatiin tunin tokkummaa Itoophiyaa cufaa agarsiisa. Maliskaachuu amma hatta oduu tan Finfinnee erge jaalanne nutti.
Koreen simannaa har'a Itoophiyaa hoteel keessatti ibsatuu ta'uuf kenneen artistiif qabsaa'aa akka ture Hammany Beyyene sanbata fuullee keenyaa Finfinnee seenaa. Barreessaa Koree kanaa akka ta'an obbo Innaqaachoo Kabbadee qophiin addaa kan guyyaa lamaaf turu qindaa'aa jiraachuusaa dubbatan.
ለረጅም ዓመታት አንድነትን ፍቅርን መቻቻልና መተሳሰብን ሲሰብክ የኖረ
ወጎቲ ዴራፍ ተኩማ ጃለል ወልደንደኡፊ ወሊያዱ ለለባ ከቱሬ ኡመተ ተኩ ኢትዮጵያን ተኩ እጀና ጀዱ ከቀቡ ጎስ አመንቲ ኢቱ አዳንም ባሲን ከቀብሳ ቱሬ ታማኝ በየነዳ ጀደን ሚሴንሰ ኮሬ ሲማና ከብራን ዩኒቨርሲቲ ፍንፍነት ገርጋራ ፕሮፌሰራ ከታን ነብዩ ባዩ Hammany biyyatti deebi'uun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo Ameerikaatti malanii turan kan isaan dubbataniif ragaa ta'aa jedhan. Dura ta'an paartii samayaawwii fi miseensa koree simannaa obbo Yeshiwaas Asaffaa gama isaaniin dhimmii namni martiitti dadhabaa jiru Itoophiyaawummaa tokkummaaf jaalalli akka ol ka'uuf fedhii jirurraatii jedhan. Jibbii fi shakkiin ammaan dura ture dhabamee lammii biyyatti marti harka wal qabachuudhaan carraa biyyi keenya gara fuulduraatti qabduutti ceesisuudhaa jedhaniiru. Simannaan kunis biyyaaf yaaduurraa kan maddee jedhan Dr. Abiy Ahmed lammiiwwan Itoophiyaa fi kanneen hidda dhalata Itoophiyaa qatu qabanii biyya alaa keessa jiraatan akka biyya isaaniitti deebi'aniif ega afeeranii booda nama hedduu deebi'aa jira. Guyyaa har'aa artistii beekamtuu Alam Tsahay Wadaajoo waggaa dheeraaf biyya hambaa ega turtee booda har'a deebitee jirti jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerraa.